Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպես են հանրապետականները դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին պատրաստվում ապահովել ԱՅՈ-ի համար անհրաժեշտ նվազագույն 600 000 քվեն, ինչպես են դիմությունը պատրաստվում կանխել հավանական գեղձիկները, բանավիճում են Լևոն Զուրաբյանն ու հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը։ Անցնող շաբաթ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում կրկին անհանգիստ էր, ինչ պետք է անեն պետական մարմիններն ու զինվորականները ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու համար, ռեպորտաժ Տավուշից։ Առաջիկա 60 րոպեներին կլսենք նաև մեր ամեն շաբաթյա մոլորակ հանդեսը, կանդրադառնանք Սփյուռքի խնդիրներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մահացել է դատարանի որոշման պատժի հետագա կրումից ազատված նախկինում ծմահազատ ազրկման դատապարտված Սողոմոն Քոչարյանը։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանն ազատ էր արձակվել 15 օր առաջ, հոկտեմբերի 22-ին, վերջին մեկ տարում նա տարապում էր ծանր հիվանդությամբ։ Սողոմոն Քոչարյանը Հայաստանում դատարանի որոշմամբ ազատ արձակված առաջին ծմահ դատապարտյալն էր։ Եգիպտոսում ռուսական 321 օդանավի կործանման հետաքննությանը մոտ կանգնած ծախփյուրները պնդում են, որ նախաքննության մարմինն արդեն գրեթե որևէ կասկած չունի, որ 224 մարդու կյանք խլած վթարի պատճառը ռումբի պայթյունն էր։ Սև արկղերի ձայնագրության վերջին վայրկյանում հնչող կողմնակի աղմուկը 90%-ով պայթյունի ձայն է եղել, Ռոյտերսի թղթակիցին է այսօր փոխանցել օդանավի կործանման պատճառներն ուսումնասիրող կառավարական հանձնաժողովի անդամներից մեկը։ Օդանավի կործանման հետաքննությանը զուգահեռ Ռուսաստանը շարունակում է տարհանել Եգիպտոսի հանգստավայր վայրերում գտնվող իր քաղաքացիներին, վերջին 24 ժամերին տարհանված ռուսաստանցիների ընդհանուր քանակը հասել է 11,000-ի, այսօրին Եգիպտոսում գտնվող ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների ընդհանուր թիվը հասնում է 80,000-ի։ Հարավասիական Բիրմա պետությունում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, սրանք վերջին 25 տարիներին երկրում անցկացված առաջին ազատ ընտրություններն են, Բիրմայի իշխանությունների տվյալներով քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների 80%-ը, կանխատեսվում է, որ ընտրություններում հաղթանակ է տոնելու Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Աուն Սան Սուջիի ժողովրդավարության ազգային լիգան 1990 թվականին։ Քաղաքական այս ուժն արդեն իսկ հաղթել էր խորհրդարանական ընտրություններում, սակայն ռազմական հեղաշրջման հետևանքով ընտրության արդյունքները չեղյալ էին հայտարարվել։ Այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են նաև Խորվաթիայում, հիմնական պայքարը ծավալվել է իշխող սոցիալ-դեմոկրատների և Խորվաթիայի ժողովրդավարական միությունը ներկայացնող աչերի միջև, նախընտրական պայքարի գլխավոր թեման երկրի տարածքով դեպի Ավստրիա և Գերմանիա ուղևորվող ներգաղթյալների ճակատագիրն է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ քաղաքական այս սեզոնի գլխավոր թեմայի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեի մասին։ Քարոզ Արշավը մեկնարկեց 2 օր առաջ և ընդդիմությունն արդեն իսկ նկատում է, որ չնայած միջազգային հանրության շարունակական կոչերին, իշխանությունները քարոզչության ընթացքում ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի կողմնակիցների միջև հավասարության սկզբունքը պահպանել չեն պատրաստվում։ Հանրապետականները բնականաբար հերքում են այս մեղադրանքները։ Այս խնդիրը ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները քննարկում են նաև Հրայր Թամրազյանի Կիրակնօրյա վերլուծական թողարկման շրջանակներում, Ազատության տաղավարում հյուրընկալվել էին Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը և հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը։
Այս բարեփոխումները կարծես թե նոր քաղաքական իրավիճակ են ստեղծելու մեր երկրում, և քաղաքական ուժերի մի մասը ցանկանում են շարունակել այն հին կամ այսօրվա գործող այս կարգով, և իրենք իսկ իրենց պատկերացումներով ցանկանում են ունենալ և նախագահ, և կարողանան ձևավորել նաև պարլամենտը և կառավարությունը։ Մի մասն էլ կարծես թե համամիտ է և ընդդիմությունից, և իշխանությունից, որ մենք պետք է գնանք խորհրդանական կառավարման ձևին, որպեսզի կարողանանք այս բարեփոխումների միջոցով նաև ապակենտրոնացնենք այդ մեկ կետից կառավարման այս, այսպես ասած, ավանդույթը կամ այս դրույթները։
Պարոն Զրաբյան, ձեր մեկնաբանությունը, համաձայն եք, որ հավասար պայմաններ են ստեղծված բոլորի համար։
Բնականաբար ոչ, հանրաքվեի մասին օրենքը արդեն իսկ ընդունված է այնպես, որ այդ հավասար պայմանը ստեղծված չի ԱՅՈ-ի և ՈՉ-ի ճամբարների միջև։ Ընդհանրապես դեմոկրատական աշխարհի փորձը
օրինակներ եք բարձրացրել
եւ որ անպայման այո եւ ոչ քարոզարշավները հավասար ժամանակ ունենան, հավասար հնարավորություն հերոստատեսություններով ելույթ ունենալու եւ այլն եւ այլն։ Հիմա օրինակ տեսեք, մի ուղղակի ծաղը հենց հիմա բերեմ որպես օրինակ, թե ինչ է նշանակում հավասարությունը ըստ հանրապետականների։ Հանրային հերոստատեսությունը բացել է մի հաղորդում, որտեղ որը վարում է հանրային հերոստատեսության դեպատը այոյի եւ ոչի ճամբարի միջեւ, այսօր վարում է հանրապետական իշխող կուսակցության փոխնախագահ, գործող կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Սա է իրենց պատկերացումները հավասարության մասին, դեմոկրատիայի մասին, այսինքն իրենք կարող են պատկերացնել, որ ասենք այդ ֆորմատով ժողովուրդը կընկալի, որըտեղ գնում է լուրջ հավասար ինչ-որ պայմաններով դեպա։
Ես խոսեցի օրենքի վերփոփոխությունների մասին,
բայց ես դեռ չի խանգարում խոսել։
Իհարկե չէ։
Եվ դառնում
այսում եմ, չեմ հարակվեի, հարակվեի մասին օրենքի մեջ գրելն արեք։
Հիմա ես
ավաճար եթե հրաժարվելի
եմ ամենայնիվ շարունակել իմ խոսքը եւ ասել հետեւյալը, որ հարցը անգամ սա չի, որ հավասար չի լինելու, դա մեզ համար պարզ է, որ ամբողջ ֆինանսական հոսքերը գտնվում են Սերժ Սարգսյանի ձեռքի տակ եւ ինքը բոլորին, բոլոր մեծ արուսներին վախեցրել է, հատուկ հրանգներ է տվել, որ հանկարծակի ոչի ճամբարը այդ այնտեղից ոչ բան չստանա։ Այդ ամեն ինչը հասկանալի է։ Մեզ հետարկում է ուրիշ հարց. արդյոք այս համանդրական ռեֆորմը ընդհանրապես իրենք իրավունք ունեին անցկացնել, որովհետև գիտեք ինչ, ընդհանրապես որևէ ռեֆորմ, հատկապես որը արմատապես փոխում է կառավարման համակարգը երկրում, կարող է անել մի իշխանություն, որը վստահություն ունի, որը իսկապես ընկալվում է ժողովրդի կողմից որպես իշխանություն, որը եկել է լավ նպատակներով, այդ ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանություն է, եւ անգամ եթե ինչ որ ցավագին բաներ լինեն, ժողովուրդը պատրաստ է այդ գինը վճարել, որով գիտի, որ գնում է դեպի պայծառ ապագա։ Ça չկա։ Նախ, այս իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը մարտի 1-ով այդ արյան եկել է իշխանության։ Ça այն իշխանությունն է, որը, ասենք, Global Financial Integrity կազմակերպության գնահատականներով 1.5 միլիարդ դոլար ամեն տարի փողերի լվացման ճանապարով հանում է Հայաստանից, այսինքն ուղղակի կողոպտում է այս երկիրը։ Սա այն իշխանությունն է, որը հայտնի է ընտրակերտ արարությամբ, որը այդ ընտրակերտ արարության շնորհիվ զավթում է իշխանությունը, իսկ հետո էլ այդ իշխանության լծակները օգտագործում է սեփական հարստացման համար։ Եվ այս իշխանությունը, որը իսկ ես գալիս եմ գյուղերից հիմա, հենց նոր, մենք գնացինք ամենտեղ, որտեղ մտնում ենք, համատարած ապելություն և ցանկություն այս իշխանություններից բրծնելու։ Եվ պատկերացրեք, այս իշխանությունը հիմա ուզում է անցկացնի ռեֆորմ։ Դա ծաղր է։ Ծաղրը մեր ժողովրդի վրա, մեր ժողովուրդը դա չի ընդունում, անգամ այս վերջի սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն, հարցումներ, որ մենք գիտենք, որ լրիվ իշխանության ազդեցության ներքո են գտնվում, այնուամենայնիվ նրանք ցույց են տալիս, որ ոչը բացահայտ առավելություն ունի այոյի նկատմամբ, իսկ մենք կարող ենք
դապակայել Ռաբյան, ի՞նչ հարցումների մասին է խոսքը։
Այդ մի հատ կոոպերատիվ գալա գալապ այդ բանը կա հարցումները,
բայց այնտեղ ոչի այոյի մասին բան չկա, ոնց որ, չէ՞։
Կա, դուք եթե ուշադիր կարդաք, կտեսնեք, որ այսօրվա վիճակով արդեն 44%-ը դեմ է, իսկ 30%-ը իբր թե կող։ Հարցը դա չի,
ոչ ես համարի փրթեցի այն օֆերտը։
Իշխանությունը իրավունք, այս իշխանությունը իրավունք չունի նման ռեֆորմ անցկացնելու։
Նշեմ, որ Լևոն Զորաբյանը եւ Հովհանես Սահակյանի բանավեճն ամբողջական տարբերակով կարող եք դիտել այսօր ժամը 20-ին Հրաչյա Համրազյանի Կիրակնորիա թողարկման շրջանակներում այցելելով ազատություն.am։ Եվ քանի դեռ իշխանություններն իրենց ողջ ռեսուրսը գնալով կենտրոնացնում են սահմանադրական փոփոխությունների հարակվեի ընթացքում անհրաժեշտ թվով քվեներ ապահովելու համար, Ադրբեջանի սահմանակից հայկական գյուղերում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Անցնող շաբաթ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերը կրկին ենթարկվեցին գնդակոծության, մի պահ նույնիսկ փակեր Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհը։ Տավուշի մարզի Ադրբեջանի սահմանակից գյուղերի Ոսկևանի, Բաղանիսի գնդակոծությունների մասին մեր թղթակից Նաիրա Խաչիկյանին պատմել են ականատեսները։
Տունը սարքել ենք, բայց վերև չենք կարող, փախտում ենք, երիկունը փախտում ենք, վերև հարազատների տուն կնում, առավոտ էլի կալի կալիս ենք տենում Սեպաներ, ես մեկը երեկ էլի էր, ես մեկը, ես տունք էլ մի քանի որոշ ժամանակ էլ էր, ես էլ մի քիչ շուտ էլ էր, սրանցից ազատ էլ կլի։
Կրակոցը հիմնականում այս վերջի շաբաթն երկու ժամ վաճապտեղ։ Երիկունը, եթե ոչ երկու ժամ, մեկ ու կես ժամ հաստատ։ Այն որ խփում արդ յուղին, ու մենք պատվալում ենք, թաքսպոցում ենք մնացել, ես ինքս հարևանների տուն եմ գրում, ոչ թե ասենք թաքնվելու համար, էլի գիտենք, որ անհանգիստ է մտեղ։ Մեկ ու կես ժամ այս սառը վիճակով պատվալում։
Մեր էլ հնար չունենք մենք, մեր միակ ճանապարհը նա է, մի երկտնուն այս սահմանի պոստերը վերացնեն, որ կրակոցները վերանա։
Հիշեցնեմ, վերջին օրերի գնդակոծությունների մասին պատմում էին Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները։ Ծրագրի այս հատվածում էլ լսենք մեր ավանդական մոլորակհանդեսը ռուսական օդանավի գործանումսի Սինայի թերակղզում, վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության դեմ կայացված դատավճիռը, Իլհամ Ալիևի այցը Թբիլիսի սրանքին անցնող շաբաթվա հիմնական միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձությունները, որոնց կանդրադառնան Հրեր Թամրազյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօրվա մոլորակը սկսենք ռուսական օդանավի գործարման մասին վերջին իրադարձություններից, ինչպես տեղեկացանք, ուրբաթորը Ռուսաստանի նախագահը ըստ էության հրահանգել է դադարեցնել թռիչքները Եգիպտոսի և Ռուսաստանի միջև, ինչը վկայում է այն մասին, որ ռուսական կողմը դեռևս նույնպես կարող է մտածել, որ այդ օդանավը գործանվել է ավեկչության հետևանքով։ Արմեն, մենք գիտենք նաև, որ արևմտյան վերլուծաբանները, փորձագիտական շրջանները և նաև մի քանի ղեկավար մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայում արդեն ակնարկում էին այն մասին, որ ռուսական այդ օդանավը ահաբեկչության հետևանքով է վայր ընկել, կործանվել։ Հիմա ինչ կարող ես պատմել այդ ռուսական Ռուսաստանի այդ որոշման մասին։
Հրեր, անցած ուրբաթորը Մոսկվայում տեղի ունեցել հակաբեկչական կոմիտեի նիստը նախագահի մասնակցությամբ և հաղորդվել է Կրեմլից, որ նախագահ Պուտինի հրավերով գումարված այդ նիստը պետք է քննարկի ավիացիայի անվտանգության հարցերը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը ասել է, որ քանի դեռ պարզ չեն օթանավի կործանման Եգիպտոսում ռուսական օթանավի կործանման հանգամանքները, նպատակահարմար է միաժամանակ դադարեցնել բոլոր թռիչքները Եգիպտոս։ Նախևառաջ դա վերաբերում է զբոսաշրջությանը, ճշտել է Բորտնիկովը։
До тех пор, пока мы не определимся с истинными причинами произошедшего, считается целесообразно приостановить полеты российской авиации в Египет. Это касается прежде всего туристического канала.
Եվ Կրեմլը հաղորդել է քիչ անց, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հավանություն է տվել Բորտնիկովի այդ առաջարկին։ Այսպիսով ստացվում է, որ մի քանի օր շարունակ հրաժարվելով արժանահավատ համարել ահաբեկչության վարկածը, այնուամենայնիվ Կրեմլը ստիպված պետք է դա հաշվի առնի և փորձի այդ կարգով ապահովել ռուսաստանցի ուղևորների անվտանգությունը։
Որովհետև եթե Ռուսաստանը այդ նկատառումով չի դադարեցնում, ապա նշանակ պարզապես կարող էր այդ օթանավային այդ ընկերությունը, չէ՞, պարզապես այդ ընկերությունը արգելել թռիչքներ կատարել դեպի Եգիպտոս կամ դեպի որևէ այլ երկիր։ Դա նշանակ
այնուամենայնիվ կասկածներ են առաջանում, որ զուտ օթանավի անսարքությունը չէր պատճառը վնասվածքը, այլապես անսարքությունից թռիչքներ չեն դադարեցնում։
Ռուսաստան դա շատ հեշտ է արվում, չէ՞, գնում են ուղղակի գրասենյակ, սկսում են խոզարկությունը և կանգնեցնում են ամեն ինչ, սառեցնում են հաշիվները։
Համենանդեպս Կոգալի մավիայի ներկայացուցիչները օրեր շարունակ պնդել են, որ նրանց օդաչուները շատ պատրաստված հուսալի պրոֆեսիոնալներ են, որ օդանավը, որ կործանվել էր Սինայի թերակղզում, տեխնիկական առումով միանգամայն վստահելի նորմալ օդանավ էր և կարող էր միայն ինչ-որ արտաքին ազդեցություն լինել։ Դա պնդում էր Կոգալիմ Ավյան։ Ռուսական կողմը շատ մեծ զայրույթով էր արձագանքել արևմտյան մամուլի և արևմուտքի պաշտոնյաների այն հայտարարություններին, որ գուցե այստեղ կա ահաբեկչություն, միանշանակ պնդելով, որ չէ, եկեք սպասենք, մենք իրավունք չունենք որևէ վարկած առաջ քաշել, քանի դեռ չկան ինչ-որ արժանահավատ աղբյուրներ։ Ռոսավիացիայի ղեկավար Ալեքսանդր Ներատկոն էլ ասել էր, որ նախքան որևէ տեղեկություն ստանալը քնիչներից, փորձագետներից, ոչ ոք իրավունք չունի նման օրինակ վարկածներ առաջ տանել։
До этого момента делать какие-то умозаключения, делать заявления различного рода, строить какие-то версии, все это преждевременно.
Միջդեռ բրիտանացիները, դա սկսեցին բրիտանացիները, նրանք ասացին, որ կան որոշակի ազդակներ, որոնք թույլ են տալիս խոսել ահաբեկչության մասին։ Բրիտանիան բավական շուտ դադարեցրեց թռիչքները դեպի Եգիպտոս, Շարմ էլ-Շեխ մասնավորապես, թեպետ այնտեղ կան նաև բրիտանացի զբոսաշրջիկներ, ովքեր բարի զբունի մասով կախված վիճակում են հայտնվել և այդ մարդկանց էլ պետք է ինչ-որ կերպ դուրս հանել այնտեղից, նրանք էլ շատ զայրացել էին։ Դեվիդ Քեմերոնը ասել էր, որ սա իհարկե ենթադրություն է, բայց այս վարկածը գնալով ավելի արժանահավատ է թվում, արդեն վարչապետի մակարդակով է դա ասվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նույնպես ընդունել է, որ կա հնարավոր այդպիսի տարբերակ, որ դա ահաբեկչություն էր, այդ մասին ասել էր Ջոշ Էրնստը, Սպիտակտան մամլո խոսնակը։
It is accurate to say that the United States has not made our own determination about the cause of the incident, but based on what we know and based in part at least on what's been publicly reported in terms of
Ինչ ասում արևմուտքը։ Սա մեր ենթադրությունն է։ Սա մենք չենք ներկայացնում որպես վերջնական եզրակացություն, բայց մենք չենք կարող հաշվի չառնել ահաբեկչության վտանգը։ Սա արևմուտքի տեսակետներ, Ռուսաստանը ամեն կերպ դա փորձում էր նախնական փուլում հերքել, բայց ահա ուրբաթորը նրանք էլ ստիպված որոշեցին դադարեցնել թռիչքները։
Սա Ռուսաստանի համար նման վարկածը շատ ցավոտ կլինի, որովհետև փաստորեն սա կլինի Սիրիայի ջիհադիստների, իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապ ունեցող մարդկանց վրեժխնդրությունը Ռուսաստանից, որը ռմբակոծում է Սիրիայում իսլամիստների դիրքերը։ Դրա համար Ռուսաստանը աշխատում էր չընդունել այս վարկածը, բայց այս օթանավը չի ռմբակոծվել, հրթիռակոծվել, բայց այնքան մեծ տարածքի վրա են բեկորներ ընկել, որ հենց սկզբից ասում էին, որ օդում պայթել այդ վարկածներից մեկով, երբ ամեն ինչ ավարտվել էր արդեն, ընդունել էին ուղևորներին, բեռներին, մի պայուսակ են ներս բերել օդանին։
Այո, հիշեցնենք, որ աղետից մեկ օր անց իսլամիստները ասել են, որ դա մենք ենք արել, դա ասել է ինչ-որ մի խմբավորում եգիպտական, որը կապեր ունի իսլամական պետության հետ, եւ այն ժամանակ բոլորը Ռուսաստանում արձագանքում են, թե պարզապես սրանք ուզում են ցույց տալ, որ իրենք էլ ինչ-որ ուժ են իրենցից ներկայացնում, սա քարոշչական հնարք է ընդամենը, եւ լուրջ չէ, հերքվում էր այդ վարկածը։ Մինչդեռ ըստ արևմտյան հետախուզական կառույցների վերծանվել են էլեկտրոնային նամակագրությունը, եւ դրանից ելնելով են նրանք ասում, որ մենք ենթադրում ենք, որ այդ ռումբը, հավանաբար դա շատ մեծ ռումբ չի եղել, ամենավերջին պահին ավելացվել է Բեռին, տարվել է այն Բեռնամասը օթանավի, եւ դա արել է կամ մի ուղևոր, գիտակցաբար թե անգիտակից դժվար է ասել, գուցե չի իմացել, կամ մահապարտեր, կամ արել է օթակայանի այդ ծառայություններից մեկի աշխատողը, բեռնատար բանվորդը,
որը չի բացառում, որ լինի հենց այդ,
այո, որը չի բացառվում,
եւ հավական պետության համակերներից մեկը,
այո, դա չի բացառվում, նախ եւ առաջ եգիպտոսներ հերքում, որ չէ նման բան հնարավոր չէ, որտեղ ինչու սա հսկայական հարված է հասցնում եգիպտոսի տուրիզմին, իսկ դա այդ երկրի հիմնական բիզնեսներից մեկն է։ Հետո արդեն երբ որ այդ հաղորդագրությունները շատ տարածվեցին, եւ բրիտանացիները, եւ ռուսները, ռուս զբոսաշրջիկները շատ մամուլում արդեն հայտնվեցին տեղեկություններ, մեկնաբանություններ, որ այնտեղ մեղմ ասած այնքան էլ կազմակերպված չեն աշխատում օդակայանները, շատ է տուրիստների թիվը, գուցե չեն հասցնում, եւ նույնիսկ լրագրողներ կային, որ այսպիսի էքսպերիմենտ են արել, թե արդյոք հնարավոր է մոտենալ օթանավին անվտանգ, ապահով, այսպես ձևացնել, թե դու կամ բանվոր ես, կամ զբոսաշրջիկ ես, մի խոսքով ամեն ինչ դժբախտաբար ստացվում է, որ հնարավոր էր։ Աղետից հետո եգիպտացիները խստացրել են հսկողությունը, բայց թե ռուսական, թե արևմտյան մամուլը նշում է, որ ըստ էության այդ երկրում, որը շատ լավ ծառայություն չի կարող ապահովել այդ security master, այսպես ասած, չի բացառվում, որ ինչ որ մի չարանենք, մարդ կարող էր մոտենալ եւ դա անել։ Եվ այստեղ հրաշը նշեց Սիրիայի պատերազմի գործոնը, այն կարծես թևացում է օդում, բոլորը հասկանում են, որ ի վերջո խորքի մեջ հենց դա է, դա կարող է լինել գլխավոր պատճառը, որովհետև ռուսները շատ մեծ, այսպես ուժով, էֆեկտիվ, այսպես ազդեցիկ ռմբահարումներով հերոստատեսությամբ հերարցակվող ցույց տվեցին իրենց ուժը, ապացուցեցին, որ այո, ունեն արդիական հրթիռներ, զենքեր, եւ այո, մենք դա անում ենք բոլոր ահաբեկիչների դեմ պայքարելու համար, բայց իրականում բոլորը մտածում էին, իսկ կարող է հանկարծ ինչ որ մի չարանենք, մեկը վրեժ խնդրության դիմի, եթե այդպես է եղել, ուրեմն կապացուցվի ամենադաժան տարբերակը, որ այո, դժբախտաբար հենց խաղաղ մարդկանց կյանքի գնով ինչ որ ահաբեկիչներ փորձում են վրեժ լուծել,
բայց այդ դեպքում էլ ես կարող եմ ասել, որ բոլորովին ված չէ այս ռազմական արշավի համար, այն իմաստով, որ ռուսները կհամախմբվեն Պուտինի,
այո, դա կարող է խթանել այդ հայրենասիրական,
հիմա էլ արդեն շատերն են հասկացում, որ դա ավեկչական գործողություն է եղել, եթե համացանցը նայեք ռուսական կայքեր, ապա կտեսնեք այնտեղ բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ խոսում են անվերջ այդ մասին, եւ դա վկայում է մի բանի մասին, որ ռուսները պատրաստ են կանգնել իրենց ղեկավարի կողքին, աջակցել նրան, եւ սա կարծում եմ նույնիսկ նրա համար լրացուցիչ, այսպես խթան կարող է լինել, որ ուժեղացնի արշավը Սիրիայում։ Խոսենք այդ մասին, հա, գուցե ռուսները նոր տեխնիկա են արդեն տեղափոխում Սիրիա, եւ զենիթա հակահարթիրային, այսպես հակաօթային,
այո, հակաօթային պաշտպանության մեծ հզոր համակարգեր են փոխադրել, դա լրացվել է, փաստորեն երբ որ նրանք նոր էին Լաթակիայում, այսպես իրենց տեխնիկան բերում, ենթադրվում էր, որ այդ ամենը պետք է ուղվի ահաբեկիչների դեմ եւ կայանները հրթիռային պետք է պաշտպանեն հենց այդ փոքրիկ
ում պետք է արվածեն այդ հրթին հրթի կոթեի պաշտպանության համակարգը որտեղ առայժմ այդ իսլամական պետություն չունի որևէ
բնական է չունի եւ դրա համար այստեղ կամ ռուսները ենթադրում են որ իսկապես ինչ որ ուժեր կարող են նրանց դեմ ավելի հզոր դուրս գալ եւ ստիպված կլինեն պաշտպանել այդ թվում օթային ուժ կարող է լինի ենթադրենք առևանգված մի օթանավ եւ կայանը փրկելու համար ուրեմն պետք են հզոր համակարգեր կամ պարզապես ուժեղացնում են իրենց ներկայությունը հաշվի առնելով որ արևմուտքն էլ ՆԱՏՕ-ն էլ ամերիկացիներն էլ նոր ավելի հզոր տեխնիկա են մոտեցնում եւ ի վերջո կարող է սա հենց մտնում է իրանց այդ ծրագրի մեջ որ պարզապես Լաթակիայում պետք է ստեղծել մի եւ Տարտուսում այնտեղ մյուս կետն էլ կա ստեղծել ռուսական հզոր ռազմակայանի մի բջիջ պրոտո ռազմական, որը հետագայում պետք է հզորանա։
Բայց հիմա պետք է նշենք նաև, որ ամերիկացիները եւ ռուսները այս կամ այն կերպ բանակցում են միմյանց հետ սիրական այս կոնֆլիկտի հակամարտության շուրջ եւ նույնիսկ համաձայնություններ են կնքում պատահական, այսպես հարձակումներից խուսափելու համար։ Հրաչ, այդ Վիեննայի հանդիպման մասին ինչ կարող ես ասել, այդտեղ որևէ նորություն կա այս սիրական հակամարտությունը կարգավորելու հարցի շուրջ Վիեննայի հանդիպումից հետո որևէ զարգացում կա։
Նախատեսում է, որ հանդիպումները կշարունակվեն, որոնք միտված են լինելու Սիրիայի ճգնաժամի քաղաքական կարգավորմանը։ Դեռևս ոչ մի էական այդպիսի առաջընթաց չկա, կային այդ առանձնահատկությունները, որ Իրանը մասնակցեց այդ հանդիպմանը, համատեղ հայտարարությունը, այո, Սիրիայից որևէ ներկայացուցիչներ չկան, նրանք փորձում են որևէ բանաձև գտնել հաղթահարելու համար ճգնաժամը, հիմնական տարաձայնությունները մնում են դեռևս Ասադի հետ կապված, բայց վերադառնալով Ռուսաստանի մասնակցությանը այս ամբողջ գործընթացներին, ցանկանայի մեջբերում անել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանը անցկացված լսումներին, որտեղ կոնգրեսականների հարցադրումներին պատասխանել են, պարզաբանումներ են տվել պետքարտուղարի երկու օգնականները, Վիկտորիա Նուլանդը, Եվրոպայի եւ Եվրասիական հարցերով օգնականը եւ Մերձավոր Արևելքի հարցերով օգնական Էն Փեթերսոնը։ Էն Փեթերսոնը այսպիսի մի հետաքրքիր բան է ասել, որ ռուսների հարվածների 85-ից 90% բաժին է ընկնում ընդդիմադիր ուժերի վրա կամ այլ կերպ ասած չափավոր ուժերի վրա, ապստամբների վրա, որոնց Միացյալ Նահանգները աջակցում էր։ Սա նշանակում է, որ նրանք պարզապես ոչ թե պայքարում են ահաբեկչության դեմ, նշել են, այլ պարզապես պահպանում են, պաշտպանում են եւ աջակցում են Ասադի ռեժիմին։ Նա մի այսպիսի զգուշացում էլ է արել, ասել է, չէի ուզի ասել, թե ռուսները ավելին են կծել, քան կարող են ծամել, բայց նրանք խնդիրներ կունենան։ Երևի կանխատեսում էր այս ամբողջ դեպքերը, ասում էր, որ նրանք կարող են խնդիրներ ունենալ եւ նշել էր հենց Ռուսաստանի ներսում եւ սահմաններին մահմեդական ահռելի բնակչության քանակը, առկայությունը, ինչպես նաեւ որ Ռուսաստանի դեմ ջիհադ է հայտարարվել, սրբազան պատերազմ, որը ծայրահեղ այդ իսլամիստների համար դա վերջն է եւ նրանք կարող են ամեն ինչի դիմել այդ կրոնական մոլերանդությամբ պայքարել արդեն նաեւ ռուսների դեմ։
Այո, եւ Ռուսաստանը ուզում է արդարացնել իր այս գործողությունը, միշտ նշում է, որ Ռուսաստանի շուրջ 4000 քաղաքացիներ այս պահին կռվում են Սիրիայում իբրև այդ իսլամական պետության զինվորներ։ Եվ ասեն ինչպես Պուտինը ասում, մենք ավելի լավ է նրանց ոչնչացնենք հենց Սիրիայում եւ կանխենք, որպեսզի նրանք չկարողանան գալ Ռուսաստան։ Հիմա ուրեմն անցնենք նաեւ մեր տարածաշրջանի վերաբերող մյուս հետաքրքիր հարցերին, իրադարձություններին։ Հրաչ, հիմա Հայաստանի նախագահը գնաց Վրաստան եւ մինչ այդ Վրաստանի ղեկավարներն էին գնում Ադրբեջան, այսպես դիվանագիտական աշխուժ փոխադարձ այցելություններ էին տեղի ունենում եւ պատճառն այն էր, որ Վրաստանը հիմա որոշել է Գազպրոմից գազ գնել, ինչը անհանգստացրել է Ադրբեջանին, ադրբեջանցին, ինչպես գիտենք, Ադրբեջանը գազը բավական էժան գնով վաճառում է Վրաստանին, և ի դեպ Ադրբեջանը Վրաստանում էներգետիկ ոլորտում Վրաստանի առաջատար դիրքեր ունի, և հիմա վախենում է, որ այդ դիրքերը խարխլվեն։ Հրաչ, ինչ կարող ես ասել, Ալիևի այցը թերևս հենց այս նպատակն ուներ։
Որպես կարճ արձանագրություն միայն ասեմ, որ 5-7 ուրբաթ օրերին էր Իլհամ Ալիևը պաշտոնական երկօրյա այցով Վրաստանում, հանդիպել է Վրաստանի ղեկավարների, կաթողիկոսի, Մարնեուլի էին գնացել Գյորգի Մարգվելաշվիլի հետ, Վրաստանի նախագահի հետ, այնտեղ թեյարան են մտել, թեյատուն ադրբեջանական, գիտես, այնտեղ շատ ադրբեջանցիներ են ապրում, հանդիպումները, բայց բոլոր հաղորդագրություններից զգացվում է, որ հիմնական հարցերը եղել են ոչ թե քաղաքական, այլ հենց տնտեսական հարցերը։ Շատ մեկնաբանություններ կան, որ Բաքուն Թբիլիսին ասես ուզում էր ևս մեկ անգամ հիշեցնել էներգետիկ ծրագրերի, ինչպես նաև ներդրումների կարևորությունը, որը Ադրբեջանը անում է Վրաստանի համար։ Մարգվելաշվիլի հետ պաշտոնական հանդիպումից հետո Ալիևը ասուլիսում ասել է, որ Ադրբեջանը այնքան նավթ ունի, այնքան շատ պաշարներ, որ 100 տարի էլ մենք կարող ենք գազ մատակարարել, գազով ապահովել թե մեզ, թե մեր հարևաններին, թե եվրոպական երկրներին։ Եվ իսկույն վրացական լրատվամիջոցները, ինչպես նաև ադրբեջանական մեկնաբանները նշեցին, որ սա փաստորեն պատասխան էր Կախակալաձեի, Վրաստանի էներգետիկայի նախարարին, որը բանակցություններ է սկսել, և բավականին ակտիվ բանակցություններ է սկսել Գազպրոմի հետ։ Ինքը Կալաձեն ասել է, թե գիտեք, հանդիպմանը չի քննարկվել Գազպրոմի հետ կապված հարցեր, այլ մեր երկկողմ հարաբերությունները խորացնելու հարցերն են, և ասել է, որ երբ որ ես ասում էի, որ Ադրբեջանը այդքան գազ չունի մեզ մատակարելու համար, դրա համար Գազպրոմի հետ ենք բանակցություններ վարում, նկատի ունեի կոմերցիոն նպատակներով գազ, այդ կոմերցիոն գազամատակարարումը, որ նախատեսված կլինի ոչ թե բնակցության, այլ ձեռնարկությունների արտադրության համար։ Նա այդպիսի պարզաբանում է տվել, որ Գազպրոմի հետ բանակցությունները այդ նպատակով են տարվում։ Հրեր նշան, որ Վրաստանը հիմա էլ Գազպրոմից որոշ քանակի գազ տանում է, դա Հայաստան տրանզիտ արվող գազի դիմաց Վրաստանին
պայմանագրում որոշակի
չափաբաժին պետք է վճարվեր Վրաստանին տրանզիտի համար, բայց Ռուսաստանը գազով է վճարում այդ տրանզիտի դիմաց, և հիմա նրանք ուզում են ավելացնել այդ ծավալները փակելու համար իրենց արդյունաբերական տարիքները։
Եվ հիմա շատ հաճախ մենք արդեն այս գազի շուրջ ընթացող բանակցությունները Ռուսաստան-Վրաստան տեսակետներ կան, որ ըստեղության Գազպրոմը աստիճանաբար սողոսկում է Վրաստան, և սա Գազպրոմը, ինչպես գիտենք, միայն տնտեսական, ասենք, կառույց չէ, այն նաև քաղաքական լուրջ հետևանքներով, ասենք, հղի է այս Գազպրոմի որևէ տնտեսական ներխուժում որևէ երկիր, իր հետևից բերում է նաև քաղաքական ռիսկեր, և այս իմաստով ասում են, որ Իվանիշվիլին, որը նա է ղեկավարում երկիրը, թե որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում, և նա ասում են, որ աստիճանաբար Վրաստանը տանում է դեպի ռուսական ազդեցության ոլորտ։ Ահա առաջին քայլերը, Գազպրոմի հետ գործարկի այս առաջին քայլերը ըստ էության վկայում են հենց այդ մասին, որ Իվանիշվիլին աստիճանաբար Ռուսաստանը կարծես բերում է Վրաստան։
Վրաստանի մեկնաբանները նշում են նաև Իրանի գործոնը, հետաքրքիր դրիվ նոր երևույթ է առաջանում տարածաշրջանում, պատժամիջոցների վերացումից հետո Իրանի հնարավորությունները բացվելու են։ Իդեպ հենց էներգետիկայի նախարարը Վրաստանի մտադրություն էր հայտնել, դեռևս ճշգրտված չէ, բայց այս ամսվա կեսերին Թեհրան այցելելու, և Վրաստանի մեկնաբանները նշում էին, որ եթե Իրանի գազը հասցվի վրացական նավահանգիստները արտահանելու համար Եվրոպա, այստեղ խոսքը միայն ներքին կարիքների համար չէ, որը այս փոքր երկրների համար այդպիսի մեծ թվեր չեն կազմում, բոլորը շահագրգռված են տարանցիկ արտահանումներով Եվրոպա հասցնելով գազը, նրանք նշում էին, որ ցանկալի կլինի, որ այդ գազատարը Հայաստանով անցնի, կա եւ տարբերակ Ադրբեջանով անցնելու, բայց ասում են այսպես թե այնպես մենք արդեն գազային գրկախառնման մեջ ենք Ադրբեջանի հետ, Այդ երկրորդ տարբերակով Գազպրոմից բացի իրանական գազը, չգիտեմ, սա փորձագիտական մեկնաբանություն էր,
բայց
եւ ասում էին, որ ցանկալի կլինի, որ Վրաստանը օգտվի եւ Ադրբեջանից եւ Իրանի գազից Հայաստանով եւ Գազպրոմից։
Դրանից մենք շահեն Վրաստանի բնակիչները, Վրաստանի ժողովուրդը։
Այո, հենց դրա համար էլ շատ մեկնաբանություններ կան, որ Իլհամ Ալիևի այցի նպատակը դա նշելն էր, որ այդ կարևորությունը ադրբեջանական գործոնի, այն ահռելի ծրագրեր են իրականացվել, եկեք չմոռանանք Բաքու Սուպսա, Բաքու Թբիլիսի Ջեյհան, Բաքու Թբիլիսի Էրզրում, այս գազատարներն ու նավթատարը արդեն գործում են, իսկ հիմա կա հարավային միջանց կոչվող այդ ծրագիրը, որը հենց Իլհամ Ալիևն է ասել, 45 միլիարդ դոլար, ֆանտաստիկ թիվ է դա Հարավկովկասյան երկրների համար, եւ ասել է, որ Եվրոպայում այսօր իրականացվող ծրագրերից դա ամենախոշոր գազային ծրագիրն է։
Հիմա անցնենք Վրաստանի մասին, խոսեցինք, եւ Վրաստանում էլ բավական լուրջ էսի մի խնդիր է ստեղծվել, Ռուստավի երկուսն է այժմ հարցակման տակ, եւ կարող ենք ասել, որ Ռուստավի լրագրողները եւ սեփականատերերը նախկին արդեն կարող ենք ասել բողոքում են, որ իրենցից փաստորեն վրեժ խնդիր են լինում գործող իշխանությունները, քանի որ իրենք քննադատում են իշխանությունների քայլերը, ինչպես գիտենք, դատարանը վճռեց, որ փաստորեն Ռուստավի երկուսը պետք է վերադարձվի իր նախկին սեփականատիրոջը, սակայն կարողացավ Ռուստավի երկուսը կարողացավ կանխել այդ քայլը ժամանակավորապես դիմելով սահմանադրական դատարանին, եւ եթե սահմանադրական դատարանը գործը վերցնում է, ապա դա նշանակում է, որ դատարանը չի կարող կատարածել իր վճիռը, այդպես է թե չէ, Լուսինե?
Այո, չի կարող անհապաղ կյանքի կոչել այդ որոշումները, եւ ըստ այդմ Ռուստավի երկուսը փորձում է ժամանակ շահել, բայց ինչպես փորձագետներն են պնդում, հարցը այլևս վճռված է, Ռուստավի երկուսը պարտվեց դատարանի նոր վճռի վերջին վճռի համաձայն, փաստորեն հայտնի Կիբար Խալվաշին, ով որոշակի կապեր ունի վրացական երազանք դաշինքի հետ, նրան վերադարձվեց իր նախկին բաժնե տոմսերի 60%-ը, իսկ 40%-ը վերադարձվեց նրան պատկանող ընկերությանը։ Հերուստան ընկերության ներկայիս գլխավոր տնօրենը հայտարել է, որ դեռևս ժամանակ ունեն իրենք և փորձելու են մինչև վերջ պայքարել իր խոսքերով արդարությունը վերականգնելու համար։ Հրայր, մեր ռադիոլսողներին հիշեցնենք, որ այս գործը դատարանում է օգոստոս ամսից, այս տարվա օգոստոս ամսից, Խալվաշին օրերից մի օր որոշել է ներկայանալ Վրաստանի իրավապահներին և պնդել, որ իրեն պատկանող բաժնե տոմսերը Սաակաշվիլի նախագահության օրոք ստիպել են վաճառել, նույնիսկ բռնաճնշումների միջոցով արգրավել են իրենից։
Եթե այս նախնի սեփականատերը տիրանա Ռուստավի երկուսին, ինքը կարող է հեշտությամբ փոխել խմբագրակազմը, չէ, այդպես չէ, եւ բոլորովին նոր հերոստալիք դարձնել, հերոստատեսություն դարձնել եւ հերոստատները նոր հերոստատծրագրեր բացել, այնպես որ Ռուստավի երկուսը իբրև իշխանություններին անդիմադիր հերոստակայան կարող է դադարեցնել իր գոյությունը, այդպես չէ, թեև
Հրայր, արդեն անցնող շաբաթվա ընթացքում դատարանի որոշման համաձայն նախ եւ առաջ փոփոխության ենթարկվեց հեռուստաընկերության կառավարման կազմը։ Փաստորեն հաջորդ շաբաթվանից հենց նրանք են սկսելու ղեկավարել Ռուստավի երկուսը, եւ այո, ինչպես եւ ենթադրվում է, այս հեռուստաընկերության խմբագրական քաղաքականությունը կփոխվի։
Արդեն քննադատում են այս որոշումը դատարանի, Միացյալ Նահանգների դեսպանը Վրաստանում, Սաակաշվիլի կուսակցությունը, Միացյալ Շարժումը, անդիմությունը ներկայի շատ խիստ քննադատում են դատարանի այս որոշումը, որովհետև ինչ է ստացվում, գործը դատական պրոցեսի մեջ է, չէ՞, բաժնե տոմսերի հարց, սեփականության հարցը, Ռուստավի երկուսը, և դատարանը որոշում է ժամանակավոր կառավարիչներ նշանակել։
Այո, եւ այստեղ կարող ենք հիշել նաեւ այն հանգամանքը, որ հենց Միխայել Սաակաշվիլին, արդեն այսօր լինելով Օդեսայի նահանգապետ, իհարկե հետևում է իր հայրենիքում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ նա ասել է, որ նա շատ դառնացած է ընդունել այս որոշումը, ասելով, որ այսպես Բիդինա Իվանիշվիլին ուզում է անել այն, ինչ մտադիր էր անել դեռ 2008 թվականին, ուժեղացնել Ռուսաստանի գաղափարախոսական ներկայությունը Վրաստանի տարածքում, որովհետև նա չի վստահում Իվանիշվիլին և համոզված է, որ այս ամբողջ նախաձեռնությունների իրականացման դեպքում Վրաստանի անկախ լրագրությունն է լրագրողական դաշտն է տուժելու և Վրաստանում հզորանալու է Ռուսաստանի պրոպագանդան։
Բայց թույլ տվեք ավելացնեմ, որ հետևելով Վրաստանում այս հարցի շուրջ քննարկումներին, ի պատասխան այն մեղադրանքների, թե իբր իշխանությունները փորձում են ճնշել Ռուսթավի 2-ին ընդդիմադիր լրատվամիջոցին, Վրաստանի ներկայիս իշխանությունները հիշեցնում են Իմեդի հեռուստաընկերության հետ տեղի ունեցածը, երբ Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին հատուկ նշանակության ջոկատայինները ուղիղ եթերում պարզապես մտել են Իմեդի հեռուստաընկերություն և խլացրել հեռուստաընկերության եթերը։ Այժմ էլ ներկայիս իշխանությունները Վրաստանի ասում են, որ հարցը բացառապես երկու մասնավոր սուբյեկտների տիրույթում է գտնվում և սա տնտեսական հարց է և ոչ թե քաղաքական, և ազատ խոսքը ճնշելու մասին մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Բայց նաև գաղտնիք չէ, որ ներկայիս իշխանությունները բազմից են քննադատել Ռուսթավի 2-ի գործունեությունը, բազմից են նրանց մեղադրել իրադարձությունները չափազանցեցնելու մեջ և սրելու մեջ և մտնոլորտը ավելի լարելու։
Ամեն դեպքում կարող ենք արձանագրել, որ այս պահին Վրաստանում հերուստա ամենադեպս հերարցակվող լրատվամիջոցները ազատ են, մեզ մոտ դժբախտաբար այդ ազատությունը դեռևս չկա,
այդտեղ շատ ազատ է և գիտես ով է տերը, ում են պատկանում բաժնետոմսերը, Հայաստանում դու չգիտես տասնյակ հեռարձակող հեռուստան այդ ընկերությունների սեփական տիրոջը իրական բաժնետոմսերի, դու չգիտես ով է։
Գուցե իրավաբանորեն գիտես ով է, բայց իրական տերը հայտնի չէ։ Եվ մյուս կարևոր հանգամանքը նշենք, որ դժվար է իհարկե հավատալ, որ նույնիսկ այս դատարանի այս հակասական այս վճռից հետո Վրաստանում այս գործող իշխանություններին կհաջողի կամ նրանց մոտ գուցե ցանկություն կա, թե ոչ, ես դա վստահ չեմ, որ իրենք ուզում են ընդհանրապես փակել ազատ մամուլը, պարզապես նրանք ուզում են տիրանալ այդ շատ հզոր հեռուստաալիքին, այդպես չէ, և այդ միջոցով նաև իրենց ավելի դրական հայացքով նայող մի հեռուստաալիքի տեր դառնալ, գուցե դա է նրանց նպատակը, բայց ամեն դեպքում սա սահմանափակում է, ազատ մամուլի սահմանափակում է ենթադրում,
չնայած ուղղակիորեն չի կապվում և այդ մասին չի նշվում, բայց NDI-ի ամերիկյան ժողովրդավարության ինստիտուտի վերջին հարցումներով այսօրվա անդիմությունը Վրաստանում ավելի մեծ աջակցություն է վայելում, քան Իվանիշվիլի գործող ուժը, եթե ընտրությունը հիմա կատարվի Վրաստանում խորհրդարանական, Սահակաշվիլի կուսակցությունը կհաղթի։
Մենք հետևենք այս իրադարձությունին, հատկապես այդ օդանավի կործանման շուրջ զարգացումներին և նաև Սիրիայում ընթացող պատերազմին։ Մոլորակին մասնակցեցին Լուսինե Մուսայելյանը, Արմեն Քոլեյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը, տեսություն։
Անցնողորի մեկ այլ նշանակալի իրադարձությունը Թուրքիայում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էին, որոնցում անսպասելիորեն համոզիչ հաղթանակ արձանագրեցին իշխող իսլամիստները։ Չնայած բոլոր կանխատեսումներին, արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նոր գումարման թուրքական խորհրդարանում կարողացավ մանդատների մեծամասնությունը ստանալ, իրավունք ձեռք բերելով միակուսակցական կառավարություն ձևավորել, ինչպես կազդի Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի դիրքերի ամրապնդումը հայ-թուրքական հարաբերությունների և թուրքական հայ համայնքի կացության վրա։ Այս թեմայի շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Անցյալ Գերագևորբա ընդրությունները իմ վարձիկով խորը հետևանքներ ունենան, թե Թուրքիա ներքին քաղաքականության, եթե Շեփշանի երկրների վրա, որտեղ Թունիսի 7-ի Էրդողանի ակտիվ գուսակցության ծախողության, եթե որ մեծամասնության դերանա, ես երկրորդ փորձը Էրդողանը կատարեց, որպեսի ստանա այն մեծամասնությունը, որ ինքը ուզում էր, եւ ամեն ինչ արեց, որ այդ մեծամասնությունը ստանա եւ ստացավ։ Հայերենով որ շատ լուրջ խախտումներ կային ըստ միջազգային տիրոջների, եւ այնքան բնութներ կատարվեցին, որ իրավես անգարելի էր պարտարանություն կատարել, եւ անգարելի էր, որ մանավանդ քրտական շոշաններում մեջ ուղղեն այն հիմնային ներկայացուցիչները։ Եթե բաժարը որ Էրդողանը հաջողեցավ, հասնելով մեծամասնության։ Հիմա որ պիտի ունենա կառավարություն առանց որևէ անգուշացման օրինտակության, ես մտահոգ եմ, որ Էրդողանը պիտի թարմաշատ ավելի քննադատական քան ինչ-որ էր անցյալին, որովհետև հիմա ունի մեծամասնություն, կարող է իր կամքը բարդացնել և թե օրենքով, և թե օրենքից դուրս։ Ինչ-որ ոչ լավ լուր է Թուրքիո ներքին բնակիչների համար, ոչ էլ արդակին աշխարհի համար, եւ այժմ որ Էրդողանը շատ ավելի դարձր ֆիլկորոշում պիտի ունենա հարցերում, ներառյալ շուշտ Հայաստանի հարաբերությունը։
Քրդական շրջաններում անկայունությունը ընտրություններից հետո կպահպանվի ձեր կարծիքով, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ դա ուղղակիորեն ազդում է նաև Հայաստանի վրա, որովհետև այդ բախումները շատ հաճախ տեղի են ունենում հենց Հայաստանի սահմանի անմիջական հարևանությամբ։
Լավ, մտավախի չէ, որ Հայաստանը որպես փոքր երկիր պատկած Թուրքիո ռազմական ուժերին, միշտ մտավախի չէ, որ հարևան երկիր, որ նաև ճշմարիտ վերաբերվում է թե պատմական օրեն, թե վերջին նոսենյակներին Հայաստանի հետ, միշտ մտավախի չէ, որ այդ հարևան երկիրը բռնություն է ուժ գործածրի, ինչպես գիտենք վերջին շաբաթներին նաև տրխական օտուժի օտանաններ հարեցին Հայաստանի սահմանը, այդ էլ մտավախի չէ, ընդհանրապես վերջին տարիներին տեսնում ենք, որ Էրդողանը քայլ առ քայլ ավելի ինքը անդեսում է օրենքները, պատշաճությունները, եւ այսի միայն հայերի հետ ծապշունը, եսի գաբունի մանավանդ քրդերի հետ, նաեւ գաբունի ընդհանրապես թուրք ժողովրդի հետ, որտեղ դաշնակներով թուրք ժուռնալիստներ, կոմպակիստներ, մամուլի անդամներ, մարդկային իրավանց պայքարողներ անդերում են այսօր։ Թուրքիան ավելի շատ ժուռնալիստ ունի պանդերում, կանտեգորում է այլ որնադեր երկիր աշխարհի վրա։ Մենք բոլորը շատ մեծ մտահոգության դեր ենք տալիս, եւ նաեւ ինչ պիտի իրադարձվի, այժմ մենք հույս ունենք, որ ինքը մեծամասնությունը վերստանա, մի քիչ ավելի հանդարտի կհանգստանա, բայց հասարակ ցենտրալից որ վերջին օրերին մի քանի ծերծերի, մոխրատերտի խմբակեր եւ փոխակերպի ծրագրավորություն հասարակները շարունակվում են քրդերի վրա, ես շատ հուշում եմ, որ Թուրքիա ներքին գործությունը պետք է հանդարտվի որևէ շուտ ժամանակի մեջ։
Ներքաղաքական ասպարեզում Էրդողանի ցուցաբերած այդ կարծր դիրքորոշումը կարող է որոշակիորեն տարածվել ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաև ազգային փոքրամասնությունների վրա։
Այո, որովհետև փոքրամասնությունները շատ ավելի սկայուն եւ վտանգավոր ուժերի մեջ են, որովհետեւ ոչ ուժ ունեն, ոչ իրավում էքզիտին պաշտպանելու, եւ իրենք շատ ավելի խոցելի են, քան թե մեծամասնությունը կամ ավելի ուժեղ գազանները, բայց ես նենք, որ մյուս ուժերները, որ միլիոններով քյուրեր կան, ոչ քյուրերը պայքարում են, պես իրենք էլ ենթակա են մեծ ջոշումների եւ հարձակումների եւ սպանությունների։ Ինչպես գիտենք, Թուրքիա հայամանքը միշտ վախի ահուսարսավի մեջ ապրում է, Թուրքիա հայամանքը միշտ փորձած է լինել ավելի խոհեմ եւ ավելի որպես իրենք պետության ուշադրության չարժանանան, որը փորձանք չկային ինձ գրխուն, փորձում են փողոցները այրեն չխոսել, իրենց հայությունը շատ բացահայտելով չավրել, որտեղ եթե կարող են իրենց վրանք սպառնա, ոչ միայն պետությունը, այլ նաև շատ ծայրահեղ էլեմանտներ, որոնք սնում են կամ ստանում են թիկունք պետությունից և այլ ծայրահեղ բարերից, ունես ես մարդիկ ես խամեզ վրանքավոր են, եվ ինչպես տես անգրանտիկի բարակային, միսկ իրենց համար սպանությունը ոչ ինչ է, և մարդկային կյանքը ոչ մի արժեք ունի իրենց, և մեր եգերացիները, թվրոսները, մեր համայնքը Թուրքիո մեջ լուրջ վտանգի դակ են, և իրենք արդեն գիտեն, որ պետք է միշտ սկուշ ընդանել խոհեն։
Տեղափոխվենք Փարիզ, ֆրանսիական մամուլն անցնող շաբաթ անդրադարձել է Հայաստան տեղափոխված ավելի քան 10,000 սիրահայերի վիճակին, մանրամասները կներկայացնի Փարիզի մրցակից Ռուզան Քյուրեյանը։
Բարի գալուստ հայ տարագիրներին վերնագրի տակ Մարիան Շապատատերցը իր վերջին համարում հրատարակել է մի լրատվություն Հայաստան ապաստանած Սիրիա հայ տարագիրների մասին։ Ինչպես Երևան է հանել այդ լրատվությունը, մինչդեռ Եվրոպայում տարակուսած միջոցներ են փնտրվում Սիրիայի գաղթականների հոսք կանգնեցնելու համար, գաղթականներ, որ ցավալի պատկեր են պարզում, ապա իրադրությունը տարբեր է Հայաստան ներգաղթող սիրիահայերի համար, որոնք լավ ընդունելություն են գտնում Հայաստանում, հարմարվում են ապա երկրի կյանքին, չնայած դժվարություններին, որոնցից ամենամեծը բնակարանի խնդիրն է, գրում է Շաբաթատերտի ֆրանսահայ լրագրող Ան Դաստակյանը Երևան կատարած իր այցից հետո։ Այս առաջին հաստատումից հետո լրագրողին հետաքրքրում է այն հարցը, թե Հայաստանի իշխանությունները կարողանալու են արդյոք անել անհրաժեշտ այդ տարագիրներին Հայաստանում պահելու համար, որպեսզի նրանք չլքեն երկիրը, ինչպես որ արել են այդ հազարավոր հայեր Հայաստանի անկախացումից ի վեր։ Ճիշտ է, որ իշխանությունները շտապ միջոցառումներ են նախաձեռնել սիրիահայերին ընդունելու համար, գրում է Ան Դաստակյանը, Սփյուռքի նախարարության գրասենյակի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարյանին հանդիպելուց հետո։ Մի ընդունելություն, որը ոչ մի նմանություն չունի 1946-48 թվականների ներգաղթի հետ, շարունակում է գրել լրագրողը, անդրադառնալով այդ թվականներին Ստալինի կոչով տեղի ունեցած հայրենադարձությանը, որի ժամանակ 100,000 ներգաղթողների թվում եղել են ավելի քան 10,000 սիրիահայեր, մեծամասնությամբ ցեղասպանությունից վերապրողներ, որոնք նկատվել են իբրև անցանկալի հյուրեր և շատ վատ ընդունվել իշխանությունների կողմից հյուրեր, որոնց անձնագրերը և ունեցվածքը բռնագրավել է անմիջապես, իսկ նրանց մի մասն էլ մեղադրված լրտեսության մեջ աքսորվել է Սիբիր։ Այնպես, ինչպես նշել է Սփյուռքի նախարարության պատասխանատուն, սիրիահայերի հյուրընկալումը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Լրագրող Ան Դաստակյանը թվել է իշխանությունների նախաձեռնած միջոցառումներից մի քանիսը, բայց ինչպես խոստովանել է մի սիրիահայ, կյանքը մեզ համար այստեղ դյուրին չէ, բայց այն դյուրին չէ նաև տեղացիների համար, որոնք չնայած դրան օգնում են մեզ անձնվիրաբար։ Խնդիրը նրանում է, որ մեր աշխատավարձերը չեն բավարարում մեր բնակարանների վարձը վճարելու համար, ավելացրել է Ան Դաստակյանի սիրիահայ խոսակիցը։ Եթե մեր աշխատանքի պայմանները բարելավվեն, մենք այլևս չենք խորի Սիրիա վերադառնալու մասին, քանի որ եթե նույնիսկ պատերազմը վերջանա, այնտեղ այլևս ոչ մի բան չի լինի առաջվա պես։ Վնասվել և ավերվել են մեր եկեղեցիները, մեր դպրոցներն ու մշակույթի կենտրոնները իբրև քրիստոնյա, մենք դարձել ենք մոլերանտ իսլամիստների թիրախը, մեր կյանքը այնտեղ վտանգված է, նշել է մի այլ սիրիահայ։ Կյանքի թանկության և անլուծելի դժվարությունների հանդեպ, նույնիսկ եթե շատ սիրիահայեր հարմարվել են երկրի կյանքին, բացել փոքրիկ կրպակներ ճնշող հարստության հարևանությամբ, ապա շատ սիրիահայեր խորհում են գնալ և միանալ աշխարհում ծրված իրենց ծնողներին և ազգականներին, գրում է Ան Դաստակյանը, հարցնալով ապա, թե հայկական պետությունը մինչ այժմ անընդունակ իր սեփական քաղաքացիների արտագաղթը կանխելու հարցում, միթե նույն անզորությամբ ականատեսը կլինի այդ այսպես անվանված թանկագին հյուրերի արտահոսքին։ Հույսը արևմուտքն է և նրա ֆինանսական օգնությունը։ Դաստակյանը եզրակացրել է իր գրությունը այդ արդիվ իր խոսակիցներից մեկի խոսքերով. Փոխանակ համառորեն ֆինանսավորելու Սիրիայի իսլամիստներին, իսկ ապա մտահոգվելու տարագիրների հոսքից, Եվրոպան պետք է հասկանա, թե ավելի էժան կլինի իր համար օգնել հայերին մնալու Հայաստանում, ուր մի ընտանիք կարող է լավ ապրել մի քանի հարյուր եվրոյով, ասել է այդ խոսակիցը Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելում օրերս կրկին անդրադարձել են հայոց ազգանության թեմային, այստեղ կազմակերպված միջազգային գիտաժողովի մանրամասները կներկայացնի Արտյոմ Չերնոմորյանը։
Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Երուսաղեմի միացյալ հանձնախումբը շարունակում է ակտիվորեն աշխատել ու կազմակերպված եւ կազմակերպելի գիտաժողովներն այս աշխատանքների լավագույն արդյունքներն են։ Նախորդ շաբաթ պատմել ենք արդեն Հերցելիա քաղաքի միջկարգապահական կենտրոն կոչվող աշխարհ մահաբեկչության հիմնախնդիրներով զբաղվող փուհում տեղ ունեցած միջազգային գիտաժողովի ու հայերի մասնակցության մասին, ու նաեւ տեղեկացրել ենք մեկ այլ գիտաժողովի մասին, որը տեղի էր ունենալու կենտրոնական Ռանանա քաղաքի բաց համալսարանում։ Ահա 27 օրը նոյեմբերի 2-ին բաց համասանում մեկնարկեց Հայոց ցեղասպանության նվիրված միջազգային առաջին գիտաժողովը, որը նվիրված էր մեր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին և կրում էր նշանավորելով Հայոց ցեղասպանության 100 տարին խորագիրը։ Այն կազմակերպվել էր բաց համասարանի սոցիոլոգիայի, քաղաքագիտության և հաղորդակցության ֆակուլտետի կողմից և Իսրայելի կողմից կազմակերպված փաստորեն առաջին միջազգային գիտաժողովներ։ Կազմակերպիչների թվում էին հայ ժողովրդի բարեկամ համասարանի նախագահ Կոբի Մեցերը, պրոֆեսոր Յայր Օրոնը և Իսրայելի բաց համասարանի դոկտոր Այզակ Լուբելսկին։ Հրեա պրոֆեսորների խոսքերով Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը կարևոր իրադարձություն է նրանց համար, եւ միջազգային գիտաժողովի ժամանակ քննարկված թեմաները հիմնականում առնչվում են Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության պաշտոնապես չճանաչման խնդրին եւ դրա անհապաղ ճանաչման անհրաժեշտությանը։ Այս գիտաժողովի բազման ամենաուշագրավ պահերից մեկը, սակայն, ոչ թե համասարանի ղեկավարության կողմից կազմակերպված հրեական ծայները Հայոց ցեղասպանության մասին խորագրով ցուցահանդեսն էր, ու մեր համայնքին քաջածանոթ հրեա պրոֆեսորների ելույթներն ու քննադատություններն էին, այլև իսկական հայտնություն դարձած արտույթների երգչախումբը գեղարվեստական ղեկավար Տոմեր Հեյսագի գլխավորությամբ, որը կատարեց 3 ստեղծագործություն, որոնցից մեկը Էրեբունի Երևան երգը հայերեն կատարմամբ։ Իսկ նույն օրը երեկոյան գիտաժողովի աշխատանքների շրջանակներում ցուցադրվել էր Հայոց ցեղասպանության մասին պատմող Ատոմե Գոյանի Արարած ֆիլմը։ Զրուցակիցս հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկն է Ժորժե Տավակյանը, ով պատմում է գիտաժողովի աշխատանքների ու մասնավորաբար հայկական պատվիրակության մասնակցության մասին։ Նախ օրեր առաջ տեղեկացրել էինք, որ Իսրայելը ժամանել Կալիֆոռնիա Courier թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր Հարութ Սասունյանը, ով զեկույցով հանդես եկավ։
3-7 օրը խոսեցա, նույն անխոսքերը որ վանք սա ին պաներ սա որ անի ինչ եղավ, ինչպես լալույե եւ քանի երգիրներ որ իրենք ընդունեն, եւ գսե որ մենք չենք ուզեր որ մեկը տող ընդունի մեր հարցը, անակ որ մեր հարցը վստահ է ան պան ինչ այսօր գլագոր աշխարի մեջ մանավան հայ ժողովրդի համեմատ։
Չորեքշաբթի օրը գիտաժողովի կազմակերպիչներն ու մասնակիցներին ընդունել էր նաև երկրի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը։ Հայկական կողմ ներկայացնում էին պարոն Սասունյանն ու Երուսաղեմահայ հայտնի պատմաբան Գևորգ Ինթիլյանը։ Հանդիպմանը պարոն Սասունյանը իր գիրքն է նվիրել պարոն Ռիվլինին։
Եվ սա որ ես հույս եմ որ կալդարի մեկատ էջ ավելի բիդի տնեմ Կիրկիս մեջը, որ ան երգիրները որ ընդունած են հայոց չարտը, հայոց ջենոսայդը, անունները կրերը ամեն մեկը մեկ էջին վրա, որ հույսով եմ, որ ասի ավելցնեմ կալդարի երկրորդ կիսմեջ մեկ էջ ավելորդ ըլլա, եւ անմարդը խնդրած եւ սա որ ցիրով։
Հետաքրքիր այն է, որ երկրի նախագահն օգտագործել էր գենոցիդ եզրույթն ու Տիկին Ավակյանին հարցրեցի, թե ինչով է պայմանավորված, որ երկրի նախագահը միայն հայերի ու հրեա նրանց բարեկամների հետ հանդիպումների ժամանակ է օգտագործում գենոցիդ բառը։ Հարցիս ի պատասխան ասաց. «Այո, մերոնք էլ են նույնը ասում, բայց այնուամենայնիվ ողջ հանդիպման ընթացքում գենոցիդ ժամանոցից բառը օգտագործեց։ Գիտաժողովի աշխատանքներին մասնակցեցին ինչպես հրեա, այնպես էլ արտասահմանից ժամանած բազմաթիվ, այդ թվում նաև թուրք գիտնականներ։ Իրոք այս միջազգային միջոցառումը կարելի է պատմական համարել ու միայն գովեստի խոսքեր շրայելել կազմակերպիչների հասցեին, համոզված է հայ տատի պատասխանատուներից մեկը։ Այսքանով, սակայն, գիտաժողովները նվիրված հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին չեն ավարտվելու։ Նոյեմբերի 26-ին Վարշավա քաղաքում ևս տեղի ուսումնարաններից մեկում քննարկվելու է հայկական հարցի ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Մեր հայկական կազմակերպությունն այսպիսով ցանկանում են ողջ տարվա ընթացքում հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակն ու Իսրայելի կողմից դեռևս չճանաչման հարցը երկրի քաղաքական ու ակադեմիական էլիտայի ուշադրության կենտրոնում պահել։ Լավ, իսկ Քնեսետում այդքան սպասված մեր բանաձևի քննարկումը երբեի վերջո տեղի ունենալու, հետաքրքրվեցի հայ մտավորականից։
Հիմա քալսապա նաիմ ինչպես է երգերին վիճակը, որ անոր համիմատ Քնեսետի հետ բիդի խորտակցինք, նայնք ինչ կլա, ու ուսան որ պամը գրնան կնել, գիտես, հիմա երգերին վիճակը կիչմը վատ է, անոր համար կայլ մը չենք կրնար գոր արնել Քնեսետի մեր, մեյմը ասանք գիտես բիդ նայիմ բիդ խոսի մեդերնին նայիմ ինչ կրնան կնել։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։